šīs divu gadu garantijas termiņš tik nozīmīgam objektam un arī patiesībā tik dārgam objektam kā dzīvoklis, šķiet diezgan liels absurds.
Dzīvokli Rīgā jaunā projekta ēkā Kristaps iegādājās pirms 5 gadiem. Līdzīgi kā daudzās citās jaunajās ēkās, jau pēc 2 gadiem beidzās garantijas termiņš, kur laikā būvnieks novērš konstatētos defektus. Taču par dzīvokli kredīts jāmaksā vēl 10 gadus, jau pēc ievākšanās. Kristaps mājoklī atklāja atsevišķas problēmas.
Mums ir paveicies tas, ka bija kaimiņi ar būvniecības zināšanām, kuri gan laicīgi iedrošināja pievērst uzmanību noteiktām lietām, gan arī palīdzēja sastādīt dokumentus, kas attiecās gan uz konkrēto dzīvokli, gan uz kopīpašumu visu māju. Un tādēļ mēs ļoti saulaicīgi iesniedzām mājas būvniekam defektu sarakstu.
Kristpam palēmējās, ka kļūdas pamanīja tik ātri. Defekts par saviem līdzekļiem būvnieki novērs 1,5 gada laikā. Nedaudz piepūlēties gan iemītniekiem vajadzēja. Bija nepieciešams būveksperts, kopīgi iedzīvotāja rīcība un arī sarunas ar būvuzņēmumu valdes locekļiem, atzīst Kristaps.
Tā ka tev ir sākumā, kā lai saka, jāpiekasās pašām mazākajām problēmām un jāspēj saskatīt, teiksim, kas no viņām izvērsties tālākā laika periodā. Nu, mūsu gadījumā bija, piemēram, ieklāts laminācs, viņš nedaudz kustās. Un tā it kā pirmajā brīdī nešķiet būtiska lieta viņam ejot pāri, bet būvniecības eksperts uzreiz saka, gada laikā tur apakšā izveidosies ieliekums un laminācs būs jāmaina, tad jūs negribēsiet staigāt par šādu bojātu grīdas segumu.
Kristaps piebilst, ka daudz no defektiem var arī būt slēpti un nespeciālistam grūti pamanāmi. Tiesa nereti jauno projektu dzīvokļu īpašnieki. Nopietnas kļūdas būvniecība atklāja ne tikai garantijas laikā kā Kristaps, bet arī pēc tās beigām. Piemēram, vairākās ļoti ātri uzlētās ēkās Rīgā jau vairāk kārt saplaisējuši panorāmas logi. Tagad logus sienas platumā un augstumā iemītniekiem jāmaina par savu naudu, jo 2 gadu garantija beigusies. Iespējams, ēkas pamati nebija nosēdušies, kad lika lielos logus. Garantijas termiņš ir noteikts vispārīgajos būvnoteikumos. Tātad garantijas laikā galvenais būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc būvobjektu nodošanas. Noteiktais garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 gadiem, teikts noteikumos. Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultātes būvražošanas katedras vadītājs Mārtiņš Vilnīts pieļauj, ka līdzinējo kārtību varētu mainīt.
Lietderīgi sadalīt nesošo konstrukciju garantijas laiku, no, norobežot no pārējā, pieņemsim, garantijas laika, jo, ja tas tā ir, kad ir problēma kaut kāda pamata sēršanās, ja tas ir attiecināms uz nesošām konstrukcijām. Nesošām konstrukcijām šis garantijas laiks noteikti varētu būt ilgāks, un to varētu arī sasaistīt zināmā mērā ar būves kalpošanas laiku, jo tās ēkas ir dažādas. Ir, piemēram, ēkas, kuras ir paredzētas ilgākam lietošanas laikam, un ir ēkas, kuras ir paredzētas mazākam lietošanas laikam.
Arī būvinženieris Sergejs Mērovics uzskata, ka noteiktais garantijas termiņš būvēm ir pārāk īs.
Ēku jau būvē vismaz uz 2-3 paudzēm jābūt. Domāju, ka to garantiju varbūt ņemot vērā vēl šos te sevišķos apstākļus, kas ir radušies, kad varbūt tās uz, nu, vismaz uz kādu laiku vajadzētu varbūt pagarināt to garantijas laiku, varbūt tur 4 vai 5 gadi, bet tās garantijas, kas tiek dot, tas ir uz defektiem, kas varbūt ir tā kā nedaudz slēpti, bet ne uz konstruktīvām noturībām.
Būvinženieris piebilst, ka tas saistās vairs ne ar defektiem, bet jau ar kopējo ēkas noturību. Ekonomikas ministrijā izmaiņas briest. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā par grozījumiem stāstīja ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts no Reformu partijas.
Piemēram, pa garantijas termiņiem sabiedriski nozīmīgām ēkām, teiksim, atkarībā no daļas, bet, nu, teiksim, šīs te pamatu galvenās konstrukcijas, teiksim, šajā jaunajā likumā parādz, tur mēs esam iecerējuši 5 gadus, ja, un tā tālāk, nu, tur dažādi termiņi atkarībā no tā, kāda būves daļa tā ir, ja tā ir apdere vai kaut kāda tur elementa, tas ir cits jautājums.
Tiesa pagaidām nav izprotams, vai 5 gadi attieksies uz sabiedriskajām ēkām vai arī, piemēram, uz daudzdzīvokļu mājām. Ekonomikas ministrijas pārstāve Evita Urpene norādīja, ka termiņus plānots pagarināt, taču nosaukt precīzus ciparus viņa atturējās. Ko par grozījumiem saka Latvijas būvnieku asociācija, dienas laikā Latvijas radio neizdevās uzzināt. Savukārt būvniecības uzņēmumu RBS skalas vadītājs Māris Saukāns atsauc uz ārvalstu praksi diferencijēt garantijas.
Ja mēs runājam par konstruktīvajām garantijām uz ēkas kārkasu pamatiem, pārsegumiem, tad tā ir, varētu būt pat lielāka nekā 5 gadi, atkarībā no tā, kāds ir bijis projekta uzdevums. Jo sākotnēji projekta uzdevumā projektētājiem ir jādecinē, uz kādu termiņu mēs ejam. Savukārt garantijas, kas attiecās uz iekārtām un citiem materiāliem, viņu termiņš ir tik liels, cik šo termiņu nosaka ražotājs. Tad izdodot atbilstības certifikātu.
Saukāns arī norāda, ka būtisks ir jautājums, kā garantijas laikā ēka eksploatēta. Protams, tagad būvnieku un attīstītāji strādā likumdošanas rāmjos. Ja ir minēti ne mazākā 2 gadi, tad daudzi tādu termiņu arī nosaka. Taču, ja būs izmaiņas, tad tirgus dalībnieki iespējams būs spiesti projektēt un būvēt tā, lai patiešām varētu iedot noteikto garantiju. Laura Dzērve, Latvijas Radio.